Nu, droši vien, ka tāpat kā visā citā Latvijā, arī Valmierā Romi ir visvairāk diskriminētākā mazuma tautību grupa. Un tas, ko mēs novērojam, ir, ka ja pirmskolas izglītības iestādes vai sākuma skolu Romu bērni vēl apmeklē diezgan aktīvi, tad kāda 5., 6. klases un vecākās klases ir jau tas vecuma posms, kad šie te bērni pazūd no mūsu redzesloka, vairs neapmeklē skolu. Un bēdīgākais ir tas, ka Romu vecāki arī atbalsta to, ka bērni nenāk skolā, jo neredz šo te izglītības nozīmi un varbūt arī neredz to nepieciešamību. Iesaistīties darba tirgu. Tieši Romi būs tie, kas darbosies ar Romu bērniem un jauniešiem. Romi, kas Latvijā ir guvuši panākumus, kas paši ir izmācījušies, kuri ir ieguvuši pietiekami labu darbu un darbos, kā tāds pozitīvais piemērs.